Gaia kooperatibo bati buruz barkatu hitz egingo dugu datozen minutuetan, ba bueno, hilabetean behin ohi dugun bezala telefonoaren bestaldean prest dugulako COP 57ko Lier González. Arratsaldeon, Lier.
Aupa, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, gustora, pusik.
Lanpetuta harrapatu zaitugula uste dut, baina bueno, eskertzen dizugu asko guretzako tartetxo bat atera izana, Lier.
Bueno, hola da.
Bai, hola izatzen
da, bai. Eskertzen dut zugu zuei, tarte guri izateatik.
Bueno, Lier, ba, esan dugu, bidaia kooperatibo bati buruzte ingo dugula, eta, bueno, kronika txiki bat behintzate ingo diguzula, ba, bueno, han bizi zenutenari buruz, eta, ba, bueno, lehenik eta behin, Sevillara begira jarri bergara, han iriko ekonomia sozial eta eraldatzaietik ibilbide gidatua izan baitzen uten.
Bai, bueno, hau, azkenean, bueno, ez, irugunetako egonaldi bat izan da, batez be, aprobetsatuta COP 57 kontzeju errektorea zegoela, ba, bertako Sevillako eta Andaluziako esperientziak ezagutzeko aukera, ba, azken nun gure alde batera iztea eta aprobetsatzea nahi gendun, eta, bueno, ba, egun batzuk harinago joan ginen, eta, ba, bueno, jo, 57an bertan joan den astean, aste azkena, ba, junta ginen, bertako COP 57ko idazkari tekniko dan Jose Manuel Betanzosekin eta beste kide batekin dan irekin, bi hauek ere Autonomia Sur kooperatibako kideak, eta bueno, egin dozkuen nolako ibilbide gidatu bat Sevillako ekonomia sozial eraldatzaileko esperientziak ezagutzeko. Egia da, ba, oso esperientzia interesgarri izan zara, ikusi egin duzulako entitate pila bat, eskinulako, bueno, aurre ikusten olako esperientziak ikusteko aukera egingo bendunik. Eta, bueno, ibilbidea hasi gendun Sevillako katedralaren ondoan. Eta horti, ba, ja, alde zarretik joan ginen, gitzinaka, ba, bueno, esperientziak ikusten, ez? Eta lehenko esperientzia ikusi genduna izan zen Mosku Berde Mosku. Hau da, ekonomia sozial eraldatzaileko kooperatiba bat, non egiten daben eta diseinatzen daben erropa ekologikoa, bueno, material ekologikoekin eta gertuko materialekin egindeko erropak diseinatzen dituzte eta egiten dituzte, oso, bueno, ba, interesgarria, ze normalean, ba, mota honetako proiektuak ez dira ikusten, zaila da, azkenean, ba, bueno, horre, ba, bueno, ez, telak lortzeko, baliabideak lortzeko esterelako ba, gaur egun oraindik ba, bueno, lantzen den materialekin lanketa ba ez da oso zabala, ez. Eta bueno, esperientzia oso interesgarria, hortik joan ginen La Caótica liburu denda kafetegira, hau da aldezarrean dagoen beste esperientzia bat. Honek daukatena da, ba, bueno, beko solairuan kafetegi bat, non, ba, bertako produktuak dituzten, garagardo, artizeu garagardoa, bertako, ba, elaborazioak reposterian eta bat, eta oso interesgarria, eta gero, ba, hori da beko solairuan, eta gero, horutza, ba, hitu hiru solairu, ba, liburu denda bat, dena, ez? Bi kooperatiba dira, espazio baten, hori be, interesgarria da, ze azkenean, ba, emoten dago espazio batean bakarrik egon ikela beti esperientzia bat, eta, ba, bueno, interesgarria da, proiektu ezberdinak espazio bat
amankomunean
hartzea, eta bien artean kudeatzea. Oso interesgarria hau bai, azkenean, ez da igual beste liburu denda batzuk bezain, ez, literatura eta ensaio kritikoan oinarritzen, baina hori ere interesgarria da, ez, askoz be, zabalagoa da bere eskaintza, orduan, ba, bertara doan bezero eta herritarrak, ba, askoz ere zabalagoa dira zentzu horretan. Eta oso proiektu interesgarria. Hemendik joan ginen berriro, ba, mutxinaka, ba, kaleetan zehar, eta gainera, ba, oso ondo azalduta bertako kaletako historia, eta kaleetan gertatuako, ba, esperientzia ezberdinak, oso interesgarria, benetan eskertzeko dela egin ziguten, ba, azalpen mm-hmm. eta norarte ba, mundu guztia aurkeztu ziguten eta placer bat benetan, ez? Mm-hmm. Nendik lakaotikati junginen el Gallo Rojo da. Gallo Rojo da ba, beste taberna bat, ba, hauek gehiago dauze zentral eta beragilek egiten duten artizau garagardoan. Mm-hmm. Ba, ituzte hainbat eta hainbat artizau garagardo eta gero ba ituzte bi espazio. Ezberdin, tabernatik ezberdin duta daudenak. Mm-hmm. Alde batetik bago, ba, ekintza ludikoak edo kulturalak egiteko espazio bat, justo, ba, bueno, du ginen egun horretan, bazegoen flamenko emanaldi bat, kantari eta gitarra jol eta takoneoarekin, oso polita, eta gero goian, ba, bueno, ba, zuten beste espazio bat, coworking lanak egiteko, ez? Mm-hmm. Ba, bor, ba, esperientzia ezberdinak juntatzen ziren, ba, beraien lanak ba, burutzeko. Mm-hmm. Bilbidean zehar, berai junginen, ba, bueno, beste igual eskinen bertara sartu eta azken duen sakondu proiektuaren ibilbidean eta, baina bai ikusi den duen, ba, merkado sozial ditzen den denda bat, non beraiek ere bertako produktuekin egindako transformazioan egindako ba, lehen gaiak jateko eta elikagaiak saltzen dituzte. Mm-hmm. oso interesgarria eta gero ba egon beste bat eta hau oso interesgarria izan be bai Santa Cleta, ez? Deitzen da denda ba non ba bueno, moten duten zerbitzu bat beraiek esan du zentro integral de ciclismo urbano. Mm. Aukate ba espazioa non bizikletak eta konpontzeko albidetzen duten eta beraiek berresten duten materiala mm-hmm. eta gero beste espazio bat ba bizikleta berriak eta bigarren eskukoak saltzeko. Oso proiektu interesgarria hau ere, oso jente interesgarria, eta hemen di joan ginen, bueno, SAT Andaluzian, bago SAT langileen sindikatua, eta gu joan ginen Sevillako SATen egoitara, mm-hmm. bertan, ba, bueno, azaldu ziguten nola funtzionatzen duen SATek, ez dala, ez ba, Google-ertzen dugun sindikalismoa, eta kude, barne kudeak eta egiteko modu oso ezberdina, ez, beraiek, ba, lurraldeka antolatzen die eta lurralde bakotzean dagoen satak berak kudeatzen du bertako baliabideak eta mm-hmm. bueno, oso interesgarria hau ere. Eta hemendik ja azkenengo bizita Sevillan engendu naiz izan Tramayol, ez? Holako ba bueno, gazteleaz esango, equipamientos abundantes para una realidad precaria. Mm-hmm. Eta hor badauz, ba espazio holako pabelloia handi bat, espazio diafano handi batekin non bagoen alde batetik sukalde bat handia ematen duena alde batetik catering zerbitzua jaialdietarako ta gero bestetik eguneroko janaria eta etxera eramateko janaria ere prestatzen du, baina beraiek ezagutzen ziguten eta oso garrantzitsua izan osorako beraientzako san asteburuetan egiten zituzten ba baskari popularrak edo mm-hmm. antolatzen zituzten baskari popularrak, ez gehien bazan. Ba, bueno, antolatzen zuten paellada bat, urbildu zeiteken nahi zuen edonor, eta beraiek, ba, jatetxeak izango zen moduan, baina zentro sozial baten barruan, edo espazio, coworking espazio baten barruan. Oso interesgarria, hau ere.
Argi dago Sevillan onelako esperientziak asko daudela, orain kontatzen ari zaren guztiak, eta asko ez direla hain ezagunak, ez da?
Eta, hain aguri hori gertatzen zitzaigun, pero esto... eta hau, nondik urtetzen da, eta hau, bai, ba, lehen saltau dugu beste bat horti paso gara ondoti, baina ezkara sartezken eukalako denpora, ez ezkara,
gauza berriak ezagutu eta ezagutu, bai.
Bai, eta, bueno, oso jente oso interesgarria, eta gainera, ba, bueno, ez azalpenetan oso ondo sakontzen zutenak, eta zentzu horretan, ba, proiektu okulertzeko, ba, esperientzia horren bitartez oso interesgarria, ez azkenean, ematen du ezet, baina oso informazio pila bat jasotzen da bizita hauetan, mm-hmm. ezagutzen duzu jende pila bat, eta zentzu horretan oso aberazgarria da, ba norberarentzako eta gero ba, lurraldeetara esperientzia hauek esportatzeko, eta han ba, replikagarriak badira, ba, bintzen, adibide moduan jartzeko aukera izatea jendeak, mm-hmm. ba, ikusi desan, ba, daudela beste gozo batzuk. Mm-hmm. Ona gueltatzen, Tramayolen bertan badago bai, bueno, esperientzia ezberdinak daude, coworking espazio horretan, baina oso interesgarria dan esperientzia dala la topo, dala aldizkari bat, non bertan ba balantzen daben hainbat eta hainbat esperientzia kritiko politiko nahi ezberdinenak. Hau da, el periódico tabernario bimestral más leído de Sevilla. Eta bueno, bertan ba hainbat eta hainbat artikulu datoz ulertzeko be bai ba Andaluziako historia nondi datorren, Andaluziako historia nola dagoen lotuta Espainiarekin edo Espainia que nola pues estuen kontatzen eta anulatzen dituen beste lurraldeetako historia gaur egun dagoena bertan erdigunean jartzeko eta ez ikusteko estatu espainola baituela hainbat eta hainbat lurraldea beraz, non bere garaian autonomoak izan ziren, bere kabuse konpontzen ziren, bere kabuse kudeatzen zuten beraien bizitza, beraien ekonomia eta bar. Eta zentzu horretan oso interesgarria hemen azaltzen diren artikuluak.
Eta Lier, bueno, Sevilla hirian bertan eman zenituzten buelta guzti hoiek eta geroz, ikusten denez askorako eman zizuen bidaia berak, Marina Leda eta Morón de la Frontera ere ezagutu zenituzten?
Bai, bueno, hau ja, urroko gunean, Oskar García Jurado, autonomia zurreko kideak, hartu gintuen, eta eraman gintuen Andaluzian barrena bi esperientzia eta bi lurralde hauek ezagutera, ez? Alde batetik Marina Leda, guk ezagutu genuen, eskinen sartu herrian bertan sakontzen zelan herriaren kudeak eta zelan doan, guk gehiago joan ginen, beraik dituzten esperientzia kooperatibo produktiboak ikustera. Alde batetik joan ginen ikusten, beraik duten kortijo de humoso ditzen dan olioa egiteko almazara bat, horre produzitzen dute olioa bai ekologikoa eta bai konbentzionala edo esango sana. Oso interesgarria bai ikusi denduneko nola produzitzen dituzten eta nola produzitzen duten hortuariak bertako jornaleroek bai lana izan dezaten eta bueno, beraiek zentratu dira asko eskuz lan egiteko produktuak garatzen, alkatxofak, idar txikiak, piperrak eta abar eta abar, gitzinaka lana emateko bertan marinaleako jornalero ezberdinei, ez? Oso interesgarri hau ere, bizita hau, egin un alde batetik ikusi gendun almazara hori, eta gero ikusi gendun zen, bebai, jornaleroak alkatxofak eta batzen, eta ondoren joan ginen Marina Leda herrira bertara daukaten konserbarako edo transformaziorako plantara edo fabrikara. Eta neon ginen, ikusten nola produzitzen duten alkatxofa, eta zelan garatzen duten produkzio guzti hau. Hor, hitz egiten, eta ez da bai da asko, ez, nola produzitzen da, nola komerzializatzen da, eta horren inguruko, bide ezberdinei buruzko, ez, adibidea jasotzen, bebai, alternatiba, zirkuito alternatibak sortzeko bidea jartzeko, eta indartzeko, proiektu hauek izan ditzazketen, irteerak. Oso interesgarria, eta hortik, zuzenean, Morón de la Frontera da, hau da beste herri bat, seguraski, ez da oso ezaguna, baina hemen Euskal Herritar asko hurbil ibiltzen dira, ondoan golako Sevilla bi ditzen espetxe bat, segurazki handik asko ibiltzen dira. Han ezagutu gendun beste pare bat proiektu, oso interesgarriak, alde batetik izan zen bertako oli ondoak dituzten persona individuak entzako almazara bat edo errota bat esan dana olioa produzitzeko elkarte baten bitartez, eta bueno, usan beste modu bat kudeatzeko bebai, eta modu kolektiboan norberaren olioa eta konsumorako olioa produzitzeko aukera izateko beste baliabide bat. Eta gero, Morón de la Frontera, bertan herrian, ezagutu gendun bertako jendea, non oso implikatua dagoen movimiento sozialetan eta movimiento apur bat berreskurapena, historiaren berreskurapenean eta oso proiektu interesgarriak. Jende benetan aberasgarria eta eskertzekoa, esan behar da hemendik eta Sevillako kideek beso zabalik hartu gintuztela eta hori eskertzekoa dela,
Bueno, ba, Marinaleda eta Morondera frontera ezagutu zenituzten ere, baina Lierre, bueno, hasieran ere galdetzea ahaztuta, bidaia horren arrazoia ere izan zen, ba, bueno, COP57 kontzeju errektorea, zer da, kontatuko diguzu horri buruz, Lier?
Bai, ba, bueno, azkenean konseju errektore hori da hiltzen da, ba, urteko lan estrategikoa finkatzeko, eta gehien bat, ba, lan hildoa eta aurrekontua, ez? Mm-hmm. Hor, ba, esperientzia alde batetik da, ba, ez, barne ez tabai da, eta gero bestetik, ba, bertako kidek osatzen duten jakintza, ez? Eta esperientzia ezberdinetatu gozatzen, bakideen jakintza nola pues eztabaidan barruan ba ikusten dan ba lurralde sail guztiak nola ditugun errealitate ezberdinak nola antolatzen garen nola kudeatzen den guzti hau eta ba zelako indarra daukan mota honetako tresna batek eraldaketarako ez orain badibiltza Katalunia inguruan ekipamendu publikoetan energia berriztagarrien bitartez ba, bueno, plaka, eguzki plaken bitartez, energia sortzeko proiektua garatzen, non implikatzen den udala, ekipamendu publikoa gestionatzen duen elkartea edo kooperatiba, eta energia berriztagarriak kudeatzen edo sortzen dituzten kooperatibak. Mm-hmm. Oso interesgarria, alde batetik bagoelako ba, administrazioak duen interes bat beste modu baten kudeatzeko dituen baliabide publikoak, eta badaudelako kooperatibak ba administrazio publikoari laguntzeko eta administrazio publikoarekin batera modu justo eta ba bueno, es kooperatiboan lan egiteko aukera eta esperientzia ez bat.
Ba, Lierre, kontatu diguzunagatik ematen duenez bidaiaren valorazio positiboa egiten duzuela.
Bai, bai, oso, azkenean guretzako olako bidai batek, ba, nahiz eta inguruan baitugun hainbat realitate eta oso aberasgarrian Euskal Herriko esperientzia kooperatibo, elkarte eta ekonomia sozial eraldatzailean gertatzen ari dena, ba, bueno, beste lurralde batean dagoenak ikusteak perspektiba, beste perspektiba batetik ikusten laguntzen dizu, eta aberasgarriagoa normalean, ba, norbera dentzako, ez? Motivazio iturri handia da, eta horrek, ba, suposetzen da, ba, indar asko jasotzea, askotan gertatzen alako, ba, pentsatzen dugula, isla baten bizi garela, eta kontrolatu behar gara isla txiki asko daudela inguruan, eta gure arteko batura hori egin behar dugula.
Eta argi geratzen zaigu ere, oraindik asko dugula ezagutzeko, ba, ekonomia soziala eraldatzaileko esperientzietatik, izan ere, ba, bueno, ez ezagun, ezagutzen ez ditugun esperientzia asko daudelako lurralde ezberdinetan. Ez dakit, Lierre, beste zerbait esateko geratu zaizun?
Bueno, ba, zuri gaitzarren, ez? Esperientzia hauek ezagutzera emoten duguz, ba, beste lurralde zail batzutan be garatu aldielako, jende animatzea, ba, proiektu bat garatzeko bidean badago, alde batetik, joan dena astean, martxan jarri zen kofabrika moduko esperientzia jarraitzera, horrela, ba, baditugulako hemen baliabideak, ba, horretan oinarrituta dauden proiektua garatzeko eta laguntza, badauko gulako, eta bestetik, ba, jende animatzea COP57 parte hartzera, 300 euroko aurrezki jarrita, ja, COP57ko bazki egin zaitezke, ez duzu 300 euro ordaindu behar, 300 euroko aurrezki daukon persona kritiko, utopiko eta ez, eraldatzei guztiei animatzea, ba, COP57 Euskal Herria indartzen, oinarri soziala indartzen eta zabaltzen.
Ba, hortxe geratzen zaigu deialdia guztionzako, eta Lierre, gure partez zuri eskerrak eman behar dizkizugu, esperientzia guzti hauek gurera ere kartzeagatik eta zabaltzen laguntzeagatik. Beraz, esan bezala eskerrik asko, urrengo hilabetean berriro ere izango zaitugu gurean, ea ze kontu gehiago dauzkazuen kontatzeko, eta ondo segi, urrengo arte, Lier.
Ni esker zuei emoteatik aukera hau eta bueno, jarraituko gualdan inean informazioa ekartzen eta ekonomia sozial eraldatzaia garatzen eta mi esker berriro zuei ba aukera hau ematen.
Urrengo arte, Lier.
Bai, besarkada bat.